Laikā no 1. Līdz 10. septembrim Ukrainā karadarbībā ir nogalināti 55 civiliedzīvotāji, bet vēl 237 ir ievainoti, paziņojis ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos birojs. Līdz ar to kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma pērn 24. Februārī kopējais nogalināto civiliedzīvotāju skaits ir pieaudzis līdz vismaz 9614, bet ievainoto skaits ir sasniedzis 17535. ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos birojs uzskata, ka patiesais karā nogalināto civiliedzīvotāju skaits ir ievērojami lielāks, jo no vietām, kur turpinās intensīvas cīņas, informācija pienāk ar kavēšanos. Tāpat nav zināms, cik daudz civiliedzīvotāju nogalināja tādās gandrīz pilnībā nopostītās pilsētās kā Mariupole, Lisičanska, Popasna un Severodonecka, kur joprojām atrodas Krievijas okupācijas spēki. Savukārt ANO īpašā ziņotāja par spīdzināšanu Alise Džila Edvardsa ir paziņojusi, ka Krievijas karavīri un drošības iestāžu darbinieki sistemātiski spīdzina sagūstītos Ukrainas karavīrus un civiliedzīvotājus. Edvardsa pagājušajā nedēļā apmeklēja Ukrainu, kur tikās ar desmitiem cilvēku, kuri ir atbrīvoti no Krievijas gūsta. Šo cilvēku liecības apstiprinot, ka spīdzināšana ir viens no Krievijas ieročiem karā pret Ukrainu.
These grievous acts cannot be assessed.
Šie smagie nodarījumi nav nedz ārpus kārtas, nedz nejauši, bet drīzāk organizēti kā daļa no valsts politikas, lai iebiedētu, iedvestu bailes, sodītu vai izspiestu informāciju un atzīšanos. No daudziem cietušajiem un izdzīvojušajiem es dzirdu sirdi plosošas liecības par elektrošoku ierīču lietošanu pie ausīm un dzimumorgāniem, dažādu veida sitieniem, imitētu nāvissodu izpildi ar šaujamieroci, imitētu slīcināšanu, ilgstošu turēšanu nērtās pozās, izvarošanas vai nāves draudiem un dažādām tās augtajām izsmiešanas un pazemošanas ceremonijām.
Edvardsa intervēja arī kādu sievieti, kura apgalvoja, ka atrodoties apcietinājumā, viņa ir piedzīvojusi divus infarktus, jo viņu nežēlīgi spīdzināja, un viņa bija arī spiesta skatīties, kā spīdzina viņas dēlu. Edvardsa norādīja, ka saskaņā ar starptautiskajām cilvēktiesībām un humanitārajām tiesībām spīdzināšana un jebkāda cita veida necilvēcīga izturēšanās ir aizliegta visos laikos un jebkādos apstākļos. Tāpēc vainīgie, arī visaugstākajā līmenī, esot jāsauc pie atbildības. Ukrainas ģenerālprokurors Andrijs Kostins pagājušajā nedēļā paziņoja, ka aptuveni 90% ukraiņu karagūstekņu ir piedzīvojuši spīdzināšanu, izvarošanu, seksuālas vardarbības draudus vai cita veida ļaunprātīgu izturēšanos. Un liecības par spīdzināšanas gadījumiem ir iegūtas visās atbrīvotajās teritorijās. Ukrainas tiesību sargājošās iestādes līdz šim ir uzsākušas 103,000 kriminālu lietu, kas ir saistītas ar kara noziegumiem. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.